Моя община. Недален бриф.
Ова е терминот за новите информации од општините. Во денешниот неделен бриф на канал 77 ќе слушате. Општина Штип ќе добие 200.000 евра во почетната фаза за изградба на брана на река Отиња. Свети Николај ја доби првата фотоволтаична централа. Македонска каменица го чествува Миле Јаневски джингар. За изградба на брана на река Отиња годинава ќе има околу 13 милиони денари. Поради кризата со пандемијата, но и поради процедурите кои треба да се запазат со забелешките на ИЗИС за проектот, а потоа и постапката за добивање градежна дозвола, овие средства ќе бидат доволни годинава да почнат градежните работи и фирмата која ќе биде избрана на тендерска постапка да биде воведена во работа. Градоначалникот Бочварски смета дека браната на река Отиња треба да се гради и во вакви тешки времиња.
Така што доколку започне реализацијата во текот на летото или есента, овие средства ќе бидат сосема доволни до декември да ги искористиме за почетната активност и воведување во работа и почетните градежни зафати, така што во 2021 очекуваме поголема сума на средства која што изградбата на браната ќе земе еден поголем замав.
Вели градоначалникот, бидејќи ова е многу сериозен објект, Бочварски вели дека е нормално да постојат забелешки, по чие решавање ќе аплицираат за издавање на градежно одобрение.
Се работи за одредени забелешки кои што ги има ИЗИС, како што и при предиздавањето на градежно одобрение на секој објект, ИЗИС издава своје мислење. По тие забелешки треба да одговори градежниот факултет и тимот кој што работи на браната. Се работи за стручни поимови, за стручни делови од конструкцијата на објектот.
Појасни Бочварски. Свети Николај ја доби првата фотоволтаична централа од десетината на кои се работи по владиниот повик. Централата со 610 киловати и ангажирана моќност е поставена на покривот на местната индустрија МИК. Повеќе за ово од Весна Коловска.
2160 сончеви панели се поставени на покривот на комплексот на МИК во срцето на Овчеполе, во кои се инвестирани 400.000 евра. Зелената енергија, освен што ги намалува јаглеродните ефекти, е вовед во серија други активности кои според најавите од менеджерскиот тим водат кон добивање на број за извоз во Европската унија. Како што објасни управителот Гоце Трајчев, постапката е започната која предизвикува и низа други инфраструктурни промени во компанијата.
Дополнително за барањата за добивање на извознички број за Европската унија се реализирани градежни активности, инсталирана е изолациона опрема и мрежа, заменети се 90% од разладните уреди во сите разладни комори и простори на МИК Свети Николе од над 10.000 метри квадрат.
Оваа фотоволтаична централа е една од десетината на кои во моментов се работи и чие функционирање општината Свети Николе ќе ја обележи како зелена општина со користење на обновливите извори на енергија. Според градоначалникот Сашо Велковски, фотоволтаични централи се поставуваат и во неколку други Свети Николски компании.
Другите стопански субјекти, МОДА, Лион Свети Николе, Слагински универзитет, сите тие планираат во идно време, зборам во скоро време, да инвестира токму во вакви фотоволтаични централи за собствени потреби, се разбира. Две поголеми секако, меѓутоа тука во близина се наоѓа и она подрачето што е државно земјиште, каде што треба да се инвестира на 50 хектари 25 мегаватни централи, каде што ги имат веќе земено, односно подпишено договорите приватните инвеститори. 10 инвеститори се...
Изјави Велковски. Зелената енергија и воведувањето на еколошкиот начин на производство се главните услови за добивање дозвола за извоз на производи на европскиот пазар. Собственикот на МИК Владко Георгиевски вели дека инвестициите се необходни доколку сакаме да го фатиме европскиот пат.
Очигледно, тоа ни е единствениот пат во иднината. Ние ќе мора да продолжиме со инвестициите. Сега, пристапот до тие инвестиции се зависи од тоа какви мерки ќе има во иднина и дали тие ќе бидат соодветно делегирани и распоредени да може да се искористат од соодветните компании.
Изјави Георгиевски.
Изминатиот вторник се навршија 19 години откако во предвечерието на 28 април 2001 година кај местноста Брезовица на патот село Селце село Вејце нападините на Шарпланина во заседа беа убиени, а потоа масакрирани 8 припадници на специјалните единици Волци и Тигри, меѓу нив и каменичанецот Миле Јаневски джингар. Во неможност за пригодна свеченост поради мерките за спречување и ширење на заразата со коронавирус, на денот на неговото погинување пред споменикот на джингар во Македонска каменица беше положено свежо цвеќе. Покрај членовите на семејството Јаневски, пред спомениците на Миле Јаневски Джингар се поклонија и положија свежо цвеќе и градоначалничката на Општина Македонска Каменица, Сонја Стаменкова, делегација на Министерството за одбрана, представници на јавните установи и институции во градот, како и директорот на истоимениот средношколски центар, изразувајќи почит кон херојот што го даде животот за татковината и за наше подобро утро. Оваа година изостана традиционалното сеќавање на Джингар како организирањето на ликовни изложби и изложба на модни креации подготвени од учениците од текстилната насока. Секоја година на овој ден започнуваше меморијален фудбалски турнир Миле Јаневски Джингар, на кој учествуваа и припадниците на батальонот за специјални намени Волци. На 28 април 2001 година, кај местноста Брезовица на патот село Силце, село Вејце на падините на Шарпланина, загинаа Миле Јаневски, Маријан Божиновски, Кире Костадиновски, Бошко Најдовски, Илче Стојановски, Роберт Петковски, Бобан Трајковски и Игор Костески. Ова беше се во денешното издание на неделниот бриф. Со повеќе новости слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска, продукција Канал 77, 2 мај 2020 година.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.